of years on chain gang you gonna go.
Ze Bermeon bizi eta egoera irregularrean dauden etorkinentzat, lanik egiteko aukerarik gabe gelditu diren migratzaileentzat, Bermeotar talde batek martxan jarri du proiektu berri bat. Beraien lurrak eskaini dizkiete etorkinei, euretan lan eginez, baratzeak landuz, ofizio bat ikas ezaten eta bide batez gizarteratzeko bidea egiten hasaite zen. Lurre Urre izena du gizartekintzako proiektu honek, Lurre Urre. Eta esan dugun bezalaxe, Amaia Artetxelan kidea izan zen ostiralean beraiekin, proiektua sustatzen duten lagunekin, eta baita lanean eri diren etorkinekin ere, ostiralean euskarazko hitz batzuk egin zizkiguten beraiek, eta gaur, seguro ere, entzungo ditugula.
Bermeoko Almike auzoan nago, hemen daudelako proiektu honetarako herritarrek utzi dituzten sei lursailetako lau. Soloak dira lan egiteko lurrak, hemen auzo honetan kokatuta daudena, eta hemen dute baita ere proiektu honetan parte hartzen ari diren migratzaileek etxea bizitzeko, lo egiteko, aterpea izateko. Eleizak utzitako aterpea da, Almikeko eleizaren ondoan dagoen aterpea hain zuzen ere. Goiz honetan lanean ari dira, goizean goizetik baratzeak lantzen, proiektu honetan parte hartzen ari diren bost migratzaileak, bostak dira gizonezkoak, bostak Senegalekoak, euren izenak Insa, Woz, Madia, San eta Arfan dira, eta denak dute 30 urte baino gutxiago, baten batzuk gazteenak 21 urte inguruan daude, eta esaten genuen bezala, denak dira Bermeora etorritako gazteak, egoera irregularrean daudenak, aurretik koronavirusaren krisiaren aurretik behar bada bakalean gauzak saltzen lan egiten zuten gazteak, eta orain aktibitate hori aurrera eramateko bitartekorik gabe gelditu dira, aukerarik gabe, eta Lurre Urre proiektu honetan, elkartasun proiektu honetan, Bermeoko herritar voluntario ekintzaile batzuek martxan jarritako proiektu honetan etorkizunera begira aukera bat aurkitu dutenak. Gurekin dago Insa, egunon esango dio, lanean aritu da baratzean, bedarrak mozten, eta momentu bat ez makina gelditu du. Guri kaixo esateko, egunon Insa.
Egunon.
Aurkeztuko zara, nor zara, Insa?
Nizena Insa ara eta Senegalekoa, goita zazpi urte ditut.
27 urte eta proiektu honetan parte hartzen ari den bost migratzaileetako bat. Ezagutu dezagun apur bat sakonago merezi duelako proiektu honek detaile gehiago ezagutzea. Eskerrik asko Insa gurekin egoteagatik eta hitz egingo dugu nire ondoan ditudan bi herritarrekin, bi bermeotarrekin, biak ere Josu, batetik Josu Ojinaga, egunon Josu.
Egunon bai.
Eta beste aldean daukat Josu Torre, egunon Josu zuri ere.
Egunon.
Biak Lurre Urre elkarteko kideak dira, biak proiektu hau martxan, bidean jarri duten bermeotarrak. Lehendabizi, zorionak bioi, egin duzuen lanagatik, zeikusi dugu, baratze zoragarriak martxan jarri dituzuela, eta zori bakarrik, bost personen etorkizunean, katebegi bat gehiago jarri duzuela aurrera jarraitu alizateko, eta herritarren inplikazioa bakarrik ez, Eleiza eta Udala inplikatzea ere lortu duzu, eta ez da gitzi, Josu.
Gure proiektu aurrera erateko, proiektu integral honek dituelako hainbat eta hainbat erpin, ezinbestekoa da aldan jende eta instituzio gehien laguntza eskuratzea, hortan saiatu gara eta lortu dugu eta pozik egos egiz esan bai.
Bost lagunekin, bost gizon senegaldarrekin hasi dozue proiektua. Kontegu zapurtzua Josu, zehazkin nola funtzionatzen duen, zaipatu dugu baratzak, herritarrek eskainitako lursaiak, esan dugu etorkizunera begida ogibide bat ikasteko aukera ematen duela proiektu honek?
Horixe, proiektua integrala nahi dugu izan, alde batetik eurentzako etorkizun laboral batetan aritu alizateko trebakuntza bati jaso izana, nekazal teknikak eta balde ezagutaraziz eta praktikatuz, izango litzateke helburutariko bat, eta gero baita ere, ba, bueno, foru formakuntzetan, euskera eta ikasteaz gain, ez da? Badaoz beste, alor batzuk importanteak direnak euren integrazio egoki batetara murgildu zen. Guk nahi duguna da, mutilonek bermiotarrak izatea, ez da? Bermiotarrak euren eskubide eta euren betea behar guztizekin, ez da? Eta horretan ari gara.
Jakin hau ez da, egun batetik bestera sortuen ideia, hemen burua uste asko egon dira, seguruenik lan handia egin duzue, bueno, seguruenik ez seguro, ze kontatu didazue, baina nahiko nuke gure entzulei kontatzea, nola bururatzen zaizuen ideia hau, konfinamentuan bertan, zaudetela ez da, pentsatu zenuten, zerbait egin beharko genuke, beharra daukaten lagun hauei, bidea egiten laguntzeko.
Bai, horrez esan, guk arinauetik ezagutzen genituen bai mutilonek eta beste hainbat emigrante ere Bermione bizi direnak ze hilero egiten genuen lako tertuli batetan han elkartzen ginen eta han sortzen genituen gure arteko ba empati eta ez da horretariko harremanak garatzen ibili gara eta handik izan zen honen sorleku konfinamentuarekin hainbat eta hainbat emigrante eta mutil honek ere tarte etxeetan gelitzu ziren eta etxeetan ezer zeukatela ez despentsetan ez neberetan ez poltsikoetan inolako sosik ere ez bueno, benetan egoera gogorretan aritu izan dira. Eta ikusi genuen, ba, zeo zer egitea ezinbesteko azala, eta ikusirik zer nola dauden hainbat eta hainbat lur zoru ba, erdi abandonatuta, ba, hor bazegoela aukera on bat, mutil hauei eta beste zein migranteiri eskaintzeko aukera bat nun nekazal lanetan arituz, bauren etorkizunean aurre egin alizateko modu bat eskainiz eureriz da.
Proiektu piloto bat da, lurre-urre, Bermeon martxan jarri duzuen proiektu hau, esaten genuen moduan, polita da bere alde soziala, esango dugu, jakina, eta zelan jendearen inplikazio hori lortu duzuen, ze jende asko inplikatu da, baina askok gainera beraien lurrak utzi dituzte. Ez da horre egonda, eskuzabaltasun bat herritarren partetik, adibidez hemen Almika auzoan, lau baratze, lau solo, lau lursail, eta Demiko auzoan beste bi, martxan jarri dituzte hemen Almiken adibidez, Almiketsu jatetxeko jabeek, ez da, lursailak eskaini dituzte. Bada postekoa, jakitea badauela jendea eskatuz gero, laguntzeko prest dagoena.
Bai horixe. Hor, dude barik badago hor arrobi hon bat, jentea prest dago, ez da, euren ondasunak, terrenoak eta bar izteko, ze kostiente dira, hainbat belaunaldietan, ehundaka pertsona elikatu dituzten lurronek, gaur egunean ba, guztiz abandonatuta eta dagozala eta horri buelta bat emon al jakola ez da. Eta posik agertzen dira, euren terrenoaren bizitza berritze hori ikusita, oso posik eta arroa aurkitzen dira, eta gainera lagundu zonelako proiektu sozial batetan ez da.
Eta Josu, zentzu horretan, iruditzen zaizu zuek hemen proiektu piloto moduan martxan jarri duzuen ekimen honek, izan dezakela jarraipena baita Bermeotik kanpora, zabaldu daitekela, izan daitekela, bueno, ba, kontutan hartzeko bide bat, migratzaileei edo beharra dutenei gizarteratzeko bide horretan laguntzeko.
Bai, dudarik ez da, ez gure lan hau ez da bakarrik murgiltzen, bos mutilo honen gamba iziketan nahi ditugu gero ora begira gehiago implikatu, eta eredu bat eskaintzea ere izango litzateke gure helburutariko bat, hau da, beste herri batzuetan, beste nunbait lekutan edonon aurkitzen dira nekazal lurrak abandonatuta, eta aukera hori eskaintzea lehen sektoreari benetako suspertze bat emonez, belaunaldi berri bat integratuz lan honetara, eta bide hori nahi dugu urratu, eta badago, adibidez, Caritas eta beste instituzio batzuk oso interesatuta, ba, gure proiektuarekin eta bar, beste leku batzuetan ere implantatu alizateko bai.
Benetan, bihotza posten duten proiektu horietako bat da lurre urrek martxan jarri duena hemen Bermeon, eta eskerrona da adierazi nahiko luketena, baita laguntza eskaini dieten guztiei, eta Josu Torrek hemen zerrenda bat prestatu du, ze ez du inorraztu nahi, garrantzitsu edalako, danoi esker martxan dauelako proiektu hau, ez da Josu?
Bai, holanda, hau da aukera ona, orain, aprobetsateko, eskarrak emoteko guri laguntza, danak mondu dutzkun laguntza gaitik. Lehenengo epaitugu dut Bizkaiko Eliz Barrutiari eta Almikako parrokiari. Euren bidez, takulakon harrerako etxea, bonitza mutilentzak. Baita epaitugu dut Bermeko Udala, Jose Ramon Arboniga Menor eta Javier Ormaetxea, Almiketsu Baserri eta Jatetxekoari. Eta amaia lezamizeri, eurik itzi duzkulako soluak. Eta orokorrean, Almikeko auzoko jente guztiari. Lurre urren partez, eskerrak denari.
Eskerrik asko zuei berriz ere, egiten ari zareten honengatik, eta inza agurtu nahiko nuke berriro ere, ze esaten, esan nahiko nuke, edo azpimarratu nahiko nuke, ba, Almike auzo hau Bermeoko leku hau oso polita dela, baina are politagoa dela ona iritsi eta ikustea zelan, jende gaztea ba, pozik dagoen lanean, benetan ilusioa ikusten da beraien begietan. Pozik zaude, inza? Daukasun aukera honengatik. Justu egiten duen zaki euskeraz, baina legin egingo.
Bai, ni zena inzara eta Senegalkoa, ogeta zazpik urte ditut. Ni proiektue, ni kontentue, y gente, bueno, son buena gente, y luego, bueno, y son buena, están llorando todo lo que necesitamos, y bueno, nosotros ya creo que vaya el proyecto adelante, y nosotros muy contentos, somos muy, muy contentos.
Eskerrik asko, Inza, sorte on, suerte. 18 hilabeterako proiektua da, proiektu pilotua, esan dugun moduan, lurre urre, eta urretik jarraituko dugu proiektua, ikusteko zelako fruituak ematen dituen momentuz, lehendabiziko fruituak ematen hasi da, Ze, ikusi ditugu, piperrak, piparrak, kuiatxoa, luzokerra, bueno, denetik dago hemen, Senegalko gazteekin hauek lantzen ari diren baratzeetan. Bazorte hon guztioi, Josu Ojinaga eta Josu Torre, lurre urre elkarteko kideak, eskerrik asko, eta ea ba, esfortzu handiz egiten ari zareten lana honek, ba, egiten duen bere bidea.
Horrela zedan. Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko zuei.
Udako Faktoria, irratia, oporretan.